17-nchi trek.
Bo'tavoy qashqani pichoqsiz so'yib kelibsan-ku, dedi kesakpolvon dasturxonga tomgan qaymoqni jimjilog'i bilan yalab. Qashqan kim? Deb so'radi Asadbek. Tanimaysanmi? Kesakpolvon, rostanam tanimaysanmi yo meni laqlatmoqchimisan deganday unga sinovchan boqdi. Hatto lablari birpas chapillashdan to'xtadi. Restoranning xo'jayinini tanimaysanmi? Mahmud oraga tushib qo'ydiruvdi-ku? Esimda yo'q. Nima? Oldinga emaklab bordimi? Emaklaydigan odamni uchib boradigan qilib qo'yibsan-ku. Yomon ezibsan bola paqirni. Agar ovutib qo'ymasam, unga ishton chidamay qolardi. Kesakpolvon shunday deb kuldi. Oshnasidan nima qilibmanki bunchalar ezilsa degan mazmunda gap kutdi. Asadbek esa oshnasining gapini uqmaganday javob qaytarmadi. Uzoq yillar mobaynida oralarida sir bo'lmagan, bir-birini do'st deb bilgan, qilingan gunohlarga teng sherik hisoblanmish bu ikki odamning o'zga-o'zga olamga chekinib o'tirishi ajabtovur edi. Sharafli hadisda aytilmish ekanki, birovga haddan ziyod ishonch bilan sirdosh do'st tutunmanki, vaqti kelib u dushmanga aylanishi ehtimoli bordir. Dushman hisoblanmish kishi bilan haddan ziyod yovlashmankim, vaqti kelib u sizga do'st bo'lib qolar. Dushmanga aylanish alhol ehtimol emas, haqiqatga aylandi. Bu haqiqatni ikkovi ham yaxshi biladi, ammo bir-biriga sir boy bermaydi. Dushmanliklarini, bir-birlaridan xavotirlari mavjudligini gap-so'zlari oshkor qilib qo'ymasligi uchun tillariga ehtiyot bo'ladilar. Kesakpolvonning xoinligiga shak shubhasi qolmagan Asadbekning hukmi tayin, faqat ijro uslubi va vaqti aniq emasdi. Aslida Asadbek uchun uning izini quritish murakkab muammo emasdi. Yo bittagina o'q bilan, yo yarim quloch chilvirmi, yo bigizmi, yoki 3-4 tomchi zahar bilan bu masalani yechishi mumkin. Faqat yigitlardan biriga ishora qilib qo'ysa kifoya. Kesakpolvon xumkallarning taqdiriga sherik bo'lib ketaverardi. Lekin qaymoq yuqi barmoqlarini yalayotgan kesakpolvonning taqdiri faqat Asadbekning hukmiga emas, Xongireyning marhamatiga ham bog'liq edi. Nasroniylarning ta'biri bilan aytilganda, Xongirey cho'qintirgan ota tutungan o'g'lini o'lim changaliga osongina topshirib qo'ymasligini Asadbek yaxshi bilardi. O'rtada o'zining emas, farzandlarining taqdiri garovda ekani uni har qanday ochiq hamladan tutib turardi. U tutungan o'g'lining cho'qintirgan ota qo'lidan o'lim topishini istardi. Buning uchun esa fursat kerak. Ana shu fursat ichida barmoqlarini yalab, chapillatib, chaynab g'ashiga tegish nima ekan? Yelkasiga chiqib olib, tahorat ushatib yuborsa ham chidaydi. Boshqa iloji yo'q. Oshnasining payt boylayotganini sezib yurgan kesakpolvon Asadbekning sodiq yigitlaridan hadiksirardi-yu, zarbaning Moskva tomondan kelajagini taxmin ham qilmasdi. Kosa bo'shab, qaymoq yuqlari barmoqlar vositasida yalangach, choy quyilib xo'rilatib ichildi-yu, bir tomonning nafsi orom oldi. Ikkinchi tomonning esa ko'ngli aynidi. Kesakpolvon barmoqlari so'ng labini sochiqqa artgach, yon cho'ntagidan pul chiqarib Asadbekka uzatdi. Asadbek pulga qo'l uzatmadi. Nima bu deb so'ramadi ham. Restorandagi ziyofatning haqqini tashlab ketgan ekansan, deb izoh berdi kesakpolvon. Pulni dasturxon ustiga qo'yib, so'ng yonida turgan gazetaga o'rog'liq taxlamni ochib, bir dasta pulni ko'rsatdi. Bunisi suyunchi. Anchadan beri bu restoranga kirmay yurib, birdan borib qolganinga quvonib ketishibdi. Sening nomingdan ularni o'zim kechirib qo'ya qoldim. Kesakpolvon bu pullarni ham dasturxon ustiga qo'yib, tepasiga sochiq tashladi. Bugun ikkalamizni ziyofatga chaqirishyapti. Sasigan kotletni bergan befarosatning shikalat qizi bor ekan. Senga ilinib turishibdi. Bir tabarruk qilib berar ekansan. Kesakpolvonning sasigan kotletni tilga olishi, mensiz yursang kuning shunaqa sassiq taomlarga qoladi degan ma'noda jaranglab, Asadbekning izzat nafsiga tegdi. Indamay o'tiraverish o'ziga ham malol kelib. Qizi shikalat ekanmi? Deb so'radi. Shikalatki u yoq bu yoq yo'q, deb ta'rif berdi kesakpolvon. Ha, o'zing tabarruk qilib bergandirsan? Qo'ysangchi, men senga shilta narsani ilinamanmi? Hali soat 6 da o'zim kelib olib ketaman. Sen o'zingni u yoq bu yoqqa tashlab nos qilma. Bitta doktor aytdi. Uzoq yashayman degan odam onasi o'pmagan marjalar bilan muomala qilib turishi kerak ekan. Men seni yuzga kirishingni istayman, oshnam. O'zing boraver. Mening ishlarim bor. Asadbek bu haqda gaplashishni istamaganini ma'lum qilish maqsadida butunlay boshqa mavzuga ko'chdi. Idora bob joy tanladingmi? Kechagi kun xonamizga kirdim, meni ham yutib olay deyapti. Mahmudning o'rni bilinib turibdi. Joy qidiryapman. Markazdan ko'ngliga yoqadigani chiqmayapti. Markazga yopishaverma, chetroqdan bo'lgani tuzuk. Bir ikkita joyni ko'z ostiga olib qo'ydim. Bir borib ko'rsang bo'larmidi? Bu ham bir o'yinda. Menga ko'rsatasan u o'z bilganingni qilasan. Menga ma'qul joyga ikki dunyoda kelmaysan. Men orqangdan ergashib yurib, laqillab qolaveraman. Sen esa men bilan yaqinligingni o'zingcha isbot qilgan bo'lasan-a? Asadbek shunday deb o'yladi-yu, ammo tili boshqa gapni aytdi. Yaxshi. Avval so'rab surishtirib bir qarorga kelaverginchi. Endi senga maslahatim, bir gap bo'lsa, oson qutulib ketish yo'lini ham hisobga ol. Bu idoramizda hisobini olmagan edik. Qopqonga tushgandek o'tirardik. Zamon bizga tinch edi, bilinmadi. Xavotirimiz yo'q ham edi. Avvalo Xudo asrasin-u, lekin ehtiyotini o'ylab qo'y. Bunday jo'yali maslahatni ayamay aytishiga asosiy sabab oyog'i ostidagi tikonni ko'rmay qadam bosuvchi sobiq ayonini hukumat ta'qibidan asrash edi. Agar kesakpolvon nodonlik qilib shu tikonni bossa, hukumat tuzog'iga ilinsa, Xongirey "Ha, o'zi ahmoq ekan" deb qo'ymaydi. Aksincha Asadbekdan ko'radi. Fursatdan foydalangan Asadbek bu maslahati bilan yana nishonga urdi. Mehribon do'st libosini hali yechmaganini, unga nisbatan dushmanligi yo'qligini bildirib qo'ymoqchi edi. Kesakpolvon maslahatni sobiq xojasi istagan tarzda qabul qilib, iyib ketdi. "Bu gapingda jon bor", dedi u. "O'rni kelib qoldi. Endi yana bitta maslahating kerak. Mahmudning bolalariga javob berib yuborsammikin? Bu yoqda Hosilning bolalari ham laqillab yurishibdi. Shunga nima deysan?" Asadbek sobiq ayoniga sinovchan tikildi. "Ularga qo'shib, menga sodiq yigitlarning ham dumlarini tugarsan", dedi uning ko'zlari. Kishining ko'ziga qarab dilidagini bilib olish qobiliyatidan mahrum kesakpolvon savolim kutilmagan bo'ldi, oshnamni qiynab qo'ydi deb o'yladi. "Dushmanlaring kammi? Yana ko'paytirmoqchimisan?" dedi Asadbek undan ko'z uzmay. "Nega unday deyapsan? Bolalarni qo'yib yuborsang, keyin ular nima qilishadi? Bitta zo'rrog'i, farosatlirog'i chiqib, qolganlarni atrofiga to'plasa-chi? Hosilboyvachchaning o'rniga yana 10tasi paydo bo'ladi. Keyin bu yog'i urchib ketaveradi. Sen hamma narsadan cho'chiyverma. Hosildaqasidan 1000tasi menga ro'para kelsin. Jig'ini ezib, damba qilib qo'yarman." Kesakpolvon shunday deb o'rnidan turdi. "Katta ketma." Asadbek boshqa gap aytmay, uni kuzatish maqsadida o'rnidan turgandamda hovlida Jalilning ovozi eshitildi. "Akaxon keldilar-ku", dedi kesakpolvon piching bilan. So'ng bir narsani eslaganday ostonada to'xtadi. "Ha, aytmoqchi, yigitlarga bir nima debsanmi?" Asadbek kesakpolvonning shu ondagi ustaligiga tan berib jilmaydi. "Meni bo'ri yermidi?" Bu javob kesakpolvonni qoniqtirmay, ensasini qotirdi. Shu sababli Asadbek Manzuraga aytgan gapini qaytardi. "Kelinlik uyda tepadan baqrayib turishlari menga yoqmayapti. Sen bilan meni Xudo asrayman desa, shu poyloqchilarsiz ham asraydi. Xudoning joniga tekkan bo'lsak, atrofimizni 2000 qo'riqchi bilan o'rasak ham, Azroil jonimizni sug'urib olaveradi. Xudoning joniga tegmaslik uchun odam o'zini ehtiyot qilish kerak." Tiliga kelib qolgan bu falsafasidan kesakpolvonning o'zi ham mamnun bo'lib boshini g'oz ko'targanicha ayvonga chiqdi-da gapini davom etdi. "Bu bahonang o'tmaydi, oshna. Ko'changa bitta uycha qurdirib poylataman. Dod desang ham, faryod desang ham shu, oshnajon. Ildizimiz bittaligini unutayotganga o'xshaysan, bilib qo'y. Sening tinchliging mening tinchligim. Sening obro'ying mening obro'yim." Jalil ayvon zinasidan ko'tarilayotgani uchun kesakpolvon gapini tugatib unga jilmayib qaradi. "Akaxon, qaynonasi suygan odamsiz-da. Sal vaqtliroq kelganingizda billalashib qaymoqxo'rlik qilardik." Kesakpolvon shunday deb Jalilga qo'l uzatdi. Jalil noxushlik bilan ko'risha turib, "Sen bilan bir ikki marta ham tovoq bo'luvdimmi?" deb to'ng'illab qo'ydi. "Formadasiz akam, formadasiz. Bitta chaqib olmasangiz ko'ngil tinchimaydi-a?" dedi kesakpolvon o'zini xushchaqchaq tutishga intilib, keyin Asadbekka o'girildi. "Bo'ldi, kuzatma, shu yerdan xayrlashamiz." U ko'chaga chiqib ketgunicha ikkovlari ham izidan qarab turdilar. "Uyingda pashsha xo'rda bo'lmasin devdim-ku, aytmoqmiding?" dedi Jalil uning qorasi o'chgach. "Men ham senga bu bilan o'chakishma, sassiq gaplaringni yig'ishtir devdim shekilli. Asadbek o'rtog'ining tanbehiga tanbeh bilan javob berib, uni ichkariga boshladi. Jalilning dasturxon ustidagi pulga qarab qo'yganini sezib, taxlamni olib ko'rpacha ostiga qo'ydi. Tinchlikmi o'zi? Nega sening obro'ying uning obro'yi bo'lib qoldi? Dedi Jalil to'rga chiqib joylashgach. Asadbek javob o'rniga qo'yaver uni deganday jilmayib qo'ya qoldi. Manzura kirib dasturxon ustini sarishta qilib chiqib ketgach, Jalilning donoligi tutib gap boshladi. Bitta shaharda ikkita imom domla bo'lgan ekan. It bilan mushuk murosa qilsa qilarkanki, bular ittifoq bo'la olishmas ekanlar. Ulardan bittasi senga o'xshagan marjavoz ekan. O'shanisi bir kech o'ynashi bilan qo'lga tushib zindonga solinibdi. Bundan xabar topgan ikkinchi imom domla uning xotiniga borib voqeani tushuntiribdi. Oh-voh qilgan xotinni tinchitib zindonga boshlab kelibdi. Zindonbonning jig'ildonini moylab, ovqat berish bahonasida xotinni erining yoniga kiritibdi. O'ynash esa xotinning chodiriga o'ralib zindondan chiqibdi. Ertasiga ertalab marjaboz imomni qozining oldiga olib kelishibdi. Qozi uni toshburon qilishga hukm qilaman deb turganida, ikkinchi imom qozi pochcha, odam o'z shar'iy xotini bilan qo'shilsa ham zino hisoblanadimi? Shunga jazo o'limmi debdi. Qozi xotinni chaqirtirib qarasaki, imomning gapi to'g'ri. U mushablarni so'kib urushibdi. Marjabozni esa ozod qilibdi. Shunda marjaboz xaloskoridan "Meni ko'rarga ko'zing yo'q edi. Nega qutqarding? O'lib ketsam o'zingga yaxshi emasmi?" deb so'rabdi. O'shanda xaloskori "Sen ham imomsan, men ham. Agar sening buzuqliging isbotini topsa, odamlar orasida imomlarning hammasi ham shunaqa degan tushuncha tarqaladi. Men sening hayotingni emas, o'zimning obro'yimni saqlab qoldim degan ekan. Shunga o'xshab, kessaging obro'yini senga yuklayaptimi? Be, unda obro' degan narsa bormi o'zi? Bo'pti, tilimni qichitma. Qo'y o'sha soqtasi sovug'ingni. Bo'ladigan gapingni gapir. Nega chaqirtirding? Tushunga kirdimmi? Tushimga kirsang, qo'rqqanimdan lablarimga uchuq toshardi. Aka bo'lib o'zing maslahatga kelmasang chaqirtiramanda. Mening to'yimga kim bosh bo'lish kerak? Hali men to'y boshimanmi? Tuzuk. Odam qatoriga qo'shilib qolibman-da, a? Tur, xotiningni chaqir. Avval o'zimiz maslahatni pishirib olaylik. Maslahatni Manzura bilan birga pishiramiz. Sen ikkita o'g'il tug'dirib qo'ydim deb boyvachcha bo'lib kerilib yurgansan. O'g'illaringni Manzura odam qildi. Mana endi to'y uning ko'ngliga qarab bo'ladi. Chaqir. Gapimga ko'nmasang, ana kessagingni to'y bosh qilib tayinlagin-u, o'shaning bilan maslahatni pishiraver. Obo, chumak ari ham senchalik jizillatmaydi. Asadbek shunday deb toboylik bilan o'rnidan turdi. O'tirgan yerida onasi deb baqirib chaqirmay, o'rnidan turganini ko'rgan Jalil suyak suyagiga qadaladigan qilib gapiribman-da deb o'zidan o'zi quvondi. Maslahat deganlari uncha cho'zilmadi. Jalil Manzuraga "To'y sen istagancha bo'ladi" degan edi. U "Adamimiz nima desalar shu" dedi-yu, vakolatini eriga oppa osongina topshirib qo'ya qoldi. Shundan keyin to'yning qay tartibda o'tishi lozimligini Jalil erinmay bayon qildi. Asadbek esa siqilmay sabr bilan tingladi. Jalilning maslahatlari o'zining qarichiga mos edi. Uning nasihati qarindoshlari-yu, yor do'stlari yig'ilganda sanog'i 100 tadan oshmaydigan xonadonga to'g'ri kelardi. Asadbekning 30 nari borsa 40 kilo guruch damlab erga osh tortish, to'yni katta restoranlarda emas, shu hovlida o'tkazishi lozimligi kulgili hol bo'lsa-da, Asadbek kulmadi. Oshnasidan ranjimadi ham. Nasihatlar poyoniga yetgach, to'y kuni belgilandi. Maslahat majlisi nasihatlarni tinglayvergini u bilganingdan qolma degan yashirin shior ostida o'tdi. Oshnamga ancha nasihat qildim. U qulog'iga oldi degan to'xtamga kelgan Jalil esa uyiga mamnun qaytdi. 16-bob. Birovlar taqdir yozug'iga ishonishadi. Boshqa birovlar esa bo'lmagan gap deb qo'l siltab qo'yishadi. Kimdir taqdiridan noliydi, yana kimdir tobora boyib borishini taqdirdan deb biladi. Peshonaga yozilgan ekan, to o'lgunimcha shunday farog'atda yashayman deb ishonadi. Bulardan tashqari yana shunday toifa borki, shoir "Yo Rab, loyimni-ku qorgan o'zingsan. O'rish arqog'imni o'rgan o'zingsan. Yomonmanmi, yaxshi, men qandoq qilay, taqdir manglayini bergan o'zingsan" deb aytganiday, barcha gunohlarini, yomonliklarini, zulmlarini, fasodlarini taqdirga to'nkab qo'ya qoladi. Eron gilamlari bilan bezatilgan keng xonada sigaret tutatib, navbatdagi zulm rejasini tuzib o'tirgan 3 kishi ana shu toifadan hisoblanadi. Bular o'zlariga o'xshash minglab, balki undan-da ko'p inson bolalari kabi bilmaydilarki, taqdir yozuvidagi tug'ilmoq va o'lmoqqa doir muammolarni inson hal etmoqqa qodir emas, ammo halol yoki harom yashamoq uning izmidadir. Yaratgan tug'ilmish inson bolasining taqdirida ikki yo'lni belgilab berdi. Biri Rahmon, yana biri shayton yo'li. Bu ikki yo'lni bir-biridan farqlamoq uchun unga zihn, aql, idrok, fahm, farosat kabi fazilatlar ham berdi. Ayni chog'da har ikkala yo'lning oxiri nimalardan iborat ekanini ham ma'lum qilib qo'ydi. Odam bolasining taqdiriga faqat buzuqlik, faqat zolimlik, faqat va faqat fosiqlik yozib qo'yilsa-da, shafqat, mehr-muruvvat, umuman yaxshilik ko'chalari esa tamoman berkitilib tashlanishi mumkinmi? U holda banda mahshar kuni hisob kitob qilinayotganda menga to'g'rilik yo'lini tanlash imkoniyati berilmaganda shayton yo'lidan yurmakdan o'zga choram yo'q edi desa-chi. Eron gilamlari bilan bezatilgan keng xonada sigaret tutatib, navbatdagi zulm rejasini tuzib o'tirgan bu 3 kishining shunday dimog'i tayin. To'g'ri, ular hozir ertaga va undan keyin ham to jonlari chiqquniga qadar mahshar kunida hisob bermoqliklari shart ekanini o'ylamaydilar. Unga tayyorgarlik ham ko'rmaydilar. Bu 3 odamni ayni damda bir maqsad qovushtirib turgan bo'lsa-da, 3 olam edi. To'plagan boyliklari umrlarining oxiriga qadar yetib ortgani kabi, to'plagan gunohlari ham do'zax o'tida abadiy kuymoq uchun yetib ortadi. Iblis ularning taqdir iplarini bir-biriga tugib, shu xonada uchrashtirdi. Bir buzuq ayol fahsh yo'lidan qaytmoqqa niyat qilibdi. Ammo nafs qurg'urning so'nggi marta safarga chiqib, ayshingni surib qol, tavbangni keyinroq qilaverasan degan maslahatiga kirib, dengiz sayohatiga chiqibdi. Ittifoqo kema falokatga uchrab cho'ka boshlabdi. Shunda fohisha tavba qilib debdiki, "Ey Xudoyim, to'g'ri, gunohim ko'p, lekin bitta meni jazolayman deb shuncha odamni suvga cho'ktirasanmi?" Uning nolalariga javoban, "Ey gunohkor banda, sen bular mening kasrimga qolishdi deb kuyunma. Bu kemaga xuddi senga o'xshaganlar to'plangan" degan ovoz kelgan ekan. Bu 3 odam ham shunday. Ularning hayot kemalari allaqachon falokatga uchrab cho'ka boshlagan. Ammo g'ofillar sezmaydilar. Fohishaki u insof kirib tavba qilibdi. Ammo bularning qotgan tillariga tavba kalimasi o'limdan bo'sa olgunlariga qadar kelmas. 3 odamning biri kesakpolvon. U Asadbeknikidan chiqib, mashinasini qozixona tomon burdi. Qozini ko'rib Asadbek g'ashlanmasin degan fikrda uni choyxonada qoldirib, mashinani o'zi haydab kelgan edi. Qozining ichkarida emas, choyxonaning panjarali darvozasi yonida turishi kesakpolvonni sergaklantirdi. Bir gap bo'lganov degan fikrda mashinadan tushmay o'tiraverdi. Qozi ildam yaqinlashib, "Nima gap?" degan savolni kutmay hisob berdi. Selim degan odamdan xabar keldi. Moskovlik mehmon bilan kutishayotganmish. Moskovlik? Xongireymikin? Kesakpolvon xayoliga kelgan gumonini haqiqatga aylanishini istab, "Kim ekan?" deb so'radi. Otini aytmadi. "Otini aytmadi deb og'zinga pashsha qo'ndirib o'tiraver." Kesakpolvon so'kinib, qozi uzatgan bir parcha qog'ozga ko'z tashladi. Qog'oz parchasiga qing'ir qishiq harflar bilan bir uyning manzili yozilgan edi. Mehmonxonada turibman devdi. Bunisi qanaqa uy bo'ldi? Kesakpolvon shu xayol bilan eshikni yopmoqchi bo'lganida qozi xushxabar aytdi. "Bolalar doktorni topishibdi. Siz aytganday tuxum bosib o'tirgan ekan. Tuxumini quritib qo'ya qolishibdi. Xumkalla bilan achom-achom qilib yotishibdi. Kecha kechqurun axlatxonadagi itlarning bazmi bo'lgan." Qozi shunday deb suyunchi ilinjida tirjayib qo'ydi. Kesakpolvon bir nafas o'ylandida bosh chayqadi. "Bekor o'ldiribsanlar. Bizga xalaqit bermas edi." Qozi "O'zingiz buyurgan edingiz" demadi. Yuzidagi sovuq kulgi yo'qolib, "Aybdorman" deganday bo'ynini qisdi. Kesakpolvon qo'rqmay qilib, "Selimning shotiri tursa kerak" degan to'xtamga keldi. Ichkaridagi hashamni ko'rgach esa fikridan qaytdi. U manzilga yetib kelgunicha ham mehmon Xongireydir degan umidda edi. Nazarida Xongireyning keluvi uning obro' martabasini ancha yuqori ko'tarib qo'yuvi mumkin edi. Hatto kesakpolvonning xushini o'g'irlaydigan tarzda shohona bezatilgan keng xonada Selim bilan Mamatbey qahva ichib o'tirishardi. Kutgani, umid qilgani Xongirey o'rniga Mamatbeyni ko'rgan kesakpolvonning hafsalasi pir bo'ldi. O, can kardeş, yollaringe koz tikip, kozlarımız tort yemez, tort yüz bulmuş. Ama mısın, kardeş, kaylarda yürüpsen? Bek bilen çak orda yıkılıvdik, dedi kesek polvan, gep naylandırmay. Asad bek bilen mi? Deyip acablandı Selim. Men bitti bekni bilemen, dedi kesek polvan. Oh, güzel, gayet güzel, dedi Mamat Bey külümsirap. Bekinin ahval ruhiyası neçüktür? Oğlu sağ mı? Hammasi soppa sog'. Kesakpolvon Mamat Beyning bu savolidan ajablansa-da, nega o'g'lining sog'lig'i bilan qiziqib qolding deb so'ramadi. Asadbek bilan uzilishib ketmadilaringmi? Deb so'radi Selim. Nega uzilishamiz? Hamma ish oppa oson hal bo'ldi. Xongirey oshni yaxshi pishirib yuborgan ekan. Bekning o'zi suzib berdi. Selimning xo'jalarcha savolga tutishi yoqmagani tufayli Kesakpolvon Mamat Beyga qarab gapirdi. Asadbek bilan bo'lgan savdoning bayonini eshitgan Mamat Bey ayyorona kulimsiradi. Sening o'q ilonni unutmog'ing mutlaq lozim emas, dedi u. Bek sendan ham, mendan ham ayyor. Uning jon bermog'i mushkul. Ayyorlikka ayyor, dedi Kesakpolvon. Men bargida yuraman. Oshiq tepib, yutqizib, mishig'ini oqizib yurganida uni men odam qilganman. Bu yog'idan xotirjam bo'lavering. Xongireyning senga muhabbati juda yuksakdir. Borliq yumushlaringni shunga yarasha qilaver, dedi Mamat Bey unga sigaret uzatib. Selim esa yoqqichni yoqib tutdi. Bu marhabatdan iygan kesakpolvon orom kursiga yastandi. Uning bu qilig'i Mamat Beyga malol kelib, Selim bilan ko'z urishtirib oldi. Bugun seni ancha qidirdik. Bundan bu yog'iga qayerdaligingni aniq bilib turishimiz kerak. Bizning ishimizda bir daqiqa ham joningni yo nari yo beri qilib qo'yishi mumkin. Bu tanbih kesakpolvonning qonini qaynatdi. Asadbek ba'zan og'ir gap qilganida u jirillab berardi. Hojasi bunga javoban yana zahrini sochar yoki indamay qo'ya qolardi. Uning erkaligini ko'tarardi. Kechagina Hosilboyevachani ko'rganida dumini qisib yuruvchi, endi esa Xongireydan vakolat olib o'zini xo'jayin hisoblayotgan Selim ham, Xongirey nomidan ish ko'ruvchi Mamat Bey ham uning erkaligini ko'tarmasligi aniq. Ikkovi ham mikrofonga yopishib chiranuvchi ovozi yo'q ashulachiga o'xshaydi. Mikrofonini tortib olsang, bu ashulachining bahosi sariq chaqa. Bularning qo'lidagi ko'zir Xongirey. Ertaga ko'zirdan ajralishsa, mikrofonsiz ashulachining o'zi bo'la qolishadi. Bu haromlar bilan o'shanda gaplashaman. Kesakpolvon shu qarorga kelib, tobelik libosida xo'p dedi. Xongirey bizga muhim topshiriq berdi. Krasnoyardagi xaridorlarimizning ishtahalari yaxshi, lekin ularning so'ragan narsalarini darrov yuborib bo'lmaydi. Avval ozrog'ini yuborish kerak. Kuryerlikka yaraydigan ishonchli odam bormi? Kesakpolvon o'ylab o'tirmay bor deb javob berdi. Bular uchun eng ishonchli odam uning nazarida Jamshid edi. Bular balki Jamshidni o'zlaricha belgilab qo'yib sinash maqsadida so'rashayotgandir. Agar shunday bo'lsa, Jamshidning yolg'iz o'zini yubormaydi. Qozini yoki boshqasini yoniga qo'shadi. Kesakpolvon shu to'xtamga kelib turganida Selim odam ishonchli bo'lsin, lekin yo'qotsang achinmagin, deb fikrini buzib yubordi. Angladingmi, qardosh? Deb so'radi Mamat Bey. Ishning xatari bor, dedi Selim kesakpolvonning javobini kutmay. Lekin oqib keladigan foyda bitta ikkita odamning joniga arziydi. Bugun kech 10 da odaming Krasnoyarga uchish kerak. Mol anavinda. Selim shunday deb eshik yonidagi yangi jigarrang diplomatni imlab ko'rsatdi. Qulfini ochishni xaridorning o'zi biladi. Odaming ertalab xaridorga telefon qiladi. 1 soatda yetib boraman deydi. Lekin 1 soatda ham 10 soatda ham bormaydi. Ertasiga telefon qilib, ana undan keyin boradi. Selim yon cho'ntagidan surat chiqarib kesakpolvonga uzatdi. Xaridor shu odam. Turadigan joyi, ismi, telefoni orqasiga yozilgan. Kesakpolvon bir suratga, bir Selimga qarab ajablandi. Kazlov-ku, dedi taajjubini yashirmay. Ha, Kazlov, dedi Selim xotirjam ravishda. Buning izi yo'qolgan deb eshitdim, dedi kesakpolvon Mamat Beyga qarab. Biz iz yo'qotmaymiz. Biz izni quritmagimiz mumkin, dedi Mamat Bey. Kazlov Xongirey huzuriga bosh egib bordi. U endi Krasnoyarda bizlarga xizmat etajak. Angladingmi? Kesakpolvon bu reja asosida bir shumlik yotganini sezib tushundim deb gapni kalta qila qoldi. Kazlov bosh egib borsa, Asad bilardi. Yo u xabarsiz qoldimi? Yo bilsa ham menga aytmadimi? Axir bizning Kazlovda anchagina olarimiz bor-ku. Kesakpolvon bu muammoga javob topmay turib Mamat Bey. Qardashing bugun uchmagi lozimdir, deb ta'kidladi. Bu bilan u borajak kuryerning kimligini hozir bilishni istayotganini ma'lum qildi. Uning ko'p narsani bilishi shart emas. Buning ichida nima borligini aytma. Omonatni Kozlovga yetkazishi shartligini bilsa kifoya. Shu onda kesakpolvon uchun kutilmagan tarzda xayoliga bir fikr keldi-yu, bundan o'zi ham quvonib ketdi. Xitlarning odami deb gumon qilinayotgan Xalimjonni sinab olish uchun ayni vaziyat yetilganini anglab, uning nomini tilga oldida ozgina ta'rif ham berdi. Maslahat pishgach, kesakpolvonga ijozat berildi. U xo'jalaridan topshiriq olgani kelgan malay holida o'rnidan turdi. Selim uni xona eshigiga qadar kuzatib, diplomatni qo'liga tutdi. Nari borsa 4-5 kilodan oshmaydigan diplomat kesakpolvon uchun g'oyat og'ir tuyuldi. Mamatbeyning kam gapirib kuzatib o'tirishi, asosiy topshiriqni Selim aytishi, nihoyat yukni tutqazishi, bu yerda men xo'jayinman, sen esa dastyorimsan degan ishora edi. Kesakpolvonning Selim bilan birinchi uchrashuvdagi xavotiri amalga oshdi. U beklik tojini kiymay, yugurdaklik chorig'iga munosib ko'rilganini angladi-yu, o'zining peshonasiga qarsillatib urgisi keldi. Ko'chaga chiqqach, o'zicha bir kashfiyot qildi. Asad shuning uchun ham Xongirey bilan ishlagisi kelmay, meni ro'para qilibdi-da. Krasnoyarga uchajagini Xalimjon havo alaniga kelganda bildi. U kesakpolvon bilan yo'lga chiqqanida yangi xo'jayini kuzataman shekilli deb o'ylagan edi. Chuvrindining o'limidan so'ng ikki oshna munosabatlarini kuzatib, oralarda jarlik paydo bo'layotganini sezgan Asadbekning idoraga kam borishi, ishlarga aralashmay qo'yishidan amal kursisi kesakpolvonga o'tganini taxmin qilib, bundan kerakli joyni boxabar etgan edi. Shu taxminiga asoslanib kesakpolvonni o'zicha yangi xo'jayin deb atayotgandi. Qo'liga diplomat bilan surat tutqazilib, vazifa topshirilgach, nima deyishini, nima qilishni bilmay garangsib qoldi. Ha? Nimaga dovdirayapsan? Deb so'radi kesakpolvon. Uyga aytmay ketaveramanmi? Dedi Xalimjon. O'zim aytib qo'yaman. Sen bola, o'zingni taroziga solma. Bizda uyum-puyum degan gap bo'lmasligini hali ham bilmaysanmi? Esingdan chiqqan bo'lsa, ikkala qulog'inga quyib ol. Bizda nega deb so'ralmaydi. Biz xo'p deydiganlarni yaxshi ko'ramiz. Seni ikkita jonga qarz qilib qo'yganmiz, a? Bunisi Xalimjon uchun yangilik bo'ldi. Ikkita jon deysizmi? Balki uchtadir. Dedi kesakpolvon yon tomoniga qarab chirt etib tupurib. Man qaynoq qizib kelganingni unutdingmi? Biz qutqarmaganimizda g'ilay qoningni ichermidi? Joningni hosil tabarruk qilib bergandan keyin qo'lma-qo'l bo'lib ketarmidi? Agar xotining hozir ikki qat bo'lsa, uchinchi jon o'shada. Hali tug'ilmagan go'dakning jonini ham garovga osongina xuddi oddiy gapni aytayotgandek tirkab qo'yishi Xalimjonni seskantirib yubordi. Uchta jonning egasi shuni egasiga yetib borishiga bog'liqmi deganday ko'zini kesakpolvondan olib qochib, qo'lidagi diplomatga qaradi. Pattani belgilatish uchun yurishgan damda qosh u ko'zlariga qadar malla bir yigit xuddi qadrdonlarni uchratib qolganday kulimsirab kelib, ular bilan ko'rishdi. Haydarbek aka, omadni qarang, bu oshnam bilan birga ucharkanmiz deganidan so'ng kesakpolvon uning kim tomonidan yuborilganini angladi. Xalimjonning kim bu degan ma'nodagi qarashiga javob bermadi. Kerak bo'lsa yo'lda tanishib olarsanlar deganday u bilan ko'z urishtirib oldi. Xalimjon yolg'iz emasligini, kerakli joyga xabar qilib qo'yish imkoni yanada og'irlashganini bilib g'ashlandi. Uchoqqa chiqib o'tirishgach, malla o'zini Safter deb tanishtirdi-da, sizga ham aytishgandir, biz bir-birovimiz bilan ko'rinmas zanjir ila bog'langanmiz. Ovqatni ham birga yeymiz, sartirga ham birga boramiz. Siz bunga Safter Xalimjonning tizzasidagi diplomatga shapatilab qo'ydi. Javob berasiz. Men sizning eson-omon qaytib borishingizga. Gap yo'q. Kemaga chiqqaning joni bir, dedi Xalimjon taqdirga tan berib. Avvaliga diplomat ichi pul bilan to'ladir deb o'ylagan edi. Lekin uning yengilligi, ehtiyot chorasining esa g'oyat kuchliligi qoradori degan to'xtamga olib keldi. Atrofidagi sodiq yigitlariga topshirmay, nega menga yukladi degan muammoni esa Kozlovning uyiga qidirib borgach yechdi. Safter vazifasini yashirmay to'g'risini aytgan edi. Xalimjon uchuvchilar xonasiga kirib, ikki og'iz gap aytib chiqish evini ham qila olmadi. Krasnoyarga yetib borishgacha esa Safter adashib qolishdan qo'rqib, onasining etagidan ushlab olgan boladay qarib izma-iz yurdi. Vazifada belgilanganday birinchi kuni Xalimjon xaridor bilan bog'lanib, ikkinchi kuni bordi. 12 qavatli uyning 8-chi qavatiga chiqishgandagina Safter undan uzildi. Xalimjon qo'ng'iroq tugmasini bosganida, "Men 7-chi qavatda liftni ushlab turaman. Bir ishkal bo'lsa, o'zingni shu yoqqa qarab otaver" deb zina tomon yurdi. Eşkine keksa bir ayol açıp kira verin oğlum, vannada hazır çıkardı deyip Halimcan'ı içkerege teklif kıldı. Halimcan aslanı hatlab otuşu bilen eşik karsılab yapılıp, şu onun uzada gerdanige toppançanın soğuk ağızı tıraldı da, kımırlama degen kat'i buyruk yayınladı. Roparasida toponcha o'qtalgan ikki yigit ko'ringach, diplomatni asta qo'yib, qo'lingni orqaga qil degan buyruq berildi. Itoatkorlik bilan buyruq bajarilishi hamonoq Halimjonning bilaklariga kishan solindi. Shundan keyin yigitlar chekinishib, militsiya podpolkovnigi kiyimidagi o'rta yashar kishi ko'rindi. U qo'llarini orqasiga qilganicha asta yurib kelib, Halimjonning roparasida to'xtadi-da, go'yo uning yuzlariga nimalardir yozib qo'yilgan u shu yozuvlarni o'qiyotganday obdon tikildi. Gerdaniga to'pponcha tiralganida tuzoqqa ilinganiga ishongan Halimjon polkovnikni ko'rgach, xayriyat o'zimizniki ekan deb yengil nafas oldi. Uning tikilishida yomonlik ko'rmay o'zini yengil tutdi. Lekin kutilmaganda qornidan musht yeb bukchaydi. Keyin gerdaniga tushgan to'pponcha dastasining zarbidan hushini yo'qotdi. Hushiga kelganida o'zini keng xonada ko'rdi. Uni deraza ostidagi qovurg'asimon po'lat istitkichga suyab qo'yishgan edi. O'rtadagi stol ustida diplomat turibdi. Polkovnik to'rga o'tirib olgan, yonida esa eshikni ochgan kampir bilan yana bir yoshroq juvon turishardi. Ana, botir janoblari o'zlariga keldilar, dedi polkovnik piching bilan. So'ng yonidagilarga qarab olgach, gapini davom ettirdi. Leytenant, guvohlar huzurida yozib qo'ying. Qo'lga olish paytida qarshilik ko'rsatdi, qochmoqchi bo'ldi. Shunaqa? Ayollar polkovnikning bu savoliga javoban ishonchsiz ravishda bosh irg'ab qo'yishdi. Ana endi qulfning raqamlarini ayt. Jalob Kozlovga qanday sovg'a olib kelganingni ko'raylik.
Men bilmayman, dedi Halimjon. Kozlovning o'zi bilarkan.
Kozlov bilarkanmi? Qani o'sha Kozlov? Sen Kozlov bilan oxirgi marta qachon va qayerda uchrashgan eding?
Men uni tanimayman. Bugun telefonda gaplashgan edim.
Davdirama. Kecha ham gaplashuvding. Kelishga va'da beruvding-a? Nega kelmading? Biz seni kutdik. Ayt, nega kelmading?
Topshiriq shunaqa edi desa, gap chuvalashib ketishini bilgan Halimjon, yo'lda charchagan ekanman, ikkita pivo ichib uxlab qolibman deya qo'ya qoldi.
Polkovnikning ishorasi bilan xonadagi yigitlardan biri diplomatning raqamli qulfini bir-ikki buragan bo'ldi-da, osongina ochdi. O'zini tanitsammikin deb ikkilanib turgan Halimjon bu tezkorlikdan ajablanib tilini tiydi. Bular chinakamiga militsiya xodimlarimi yo kiyimini kiyib olib nayrang qilishyaptimi? Buni aniq bilmay turib o'zini fosh qilishi mumkin emasdi. Bular haqiqiy militsiya xodimlari bo'lsalar ham biron bir to'da bilan bog'lanmagan deb aytish mumkinmi? Har holda bularni bu yerda tasodifan uchratmadi. Malla Safter ham bekorga o'zini olib qochmadi. Bular kimlar? Maqsadlari nima? Gardanidagi og'riqdan azoblanayotgan Halimjon bu savollarga javob topishga ojiz edi. Diplomat ichi g'ijimlanib tashlangan gazeta parchalari bilan to'la edi.
Bu botir yigit shahrimizga gazeta olib kelibdi. Nima, sen pochtachimisan?
Polkovnik Halimjonga shunday savol berib, diplomatni ochgan yigitga buyurdi.
Yaxshilab qara, nahot faqat gazeta olib kelgan bo'lsa.
G'ijimlangan gazetalar stol ustiga sochilgach, ixcham kitob hajmidagi o'ram ko'rindi. Polkovnik buyurmasa ham yigit o'ramni ochdi.
Bu nima, bilasizlarmi? Deb so'radi polkovnik ayollardan.
Ha, bilmaysiz. Bu qora dori.
Mana shu ko'rib turganlaringiz kamida 100 ta yigitni til tortirmay o'ldiradi yoki nogiron qilib qo'yadi. Ha, bu botir yigit pochtachi emas ekan, yanglishibmiz. Buning mansabini narkokuryer deyishadi. 100 ta yigitning joni evaziga bu janob mana bunaqa diplomatdan ikkitasini pulga to'latib olib ketish kerak edi. Pulni esa muhtaram qo'shnilaringiz Kozlov janobi oliylari to'lashlari shart bo'lgan.
Dastlab Halimjonga achinish bilan qaragan ayollarning ko'zlarida endi nafrat zohir bo'ldi. Polkovnik buni sezmaganday Halimjonni so'roqqa tutdi.
To'g'ri aytyapmanmi? Qanchaga kelishgan edilaring?
Mening vazifam faqat mana shuni berish edi.
Ha, albatta. Sen diplomat ichida nima borligini bilmagansan, ha?
Narkokuryerlarning hammasi shunaqa lahma bo'lishadi. Molning hammasi shumi?
Men mol haqida hech nima bilmayman.
Leytenant, boshqarma bilan bog'laning. Qo'shimcha kuch yuborishsin. Mehmonxonani bosamiz. Men sezib turibman. Men katta ovni hamisha oldindan sezaman. Xonimlar, sizlar ham biz bilan birga borasiz. Rad etishga haqqingiz yo'q. Men xavfsizliklaringizni to'la ta'minlayman. Polkovnik shunday deb o'rnidan turdi. Bu arada suratkash ham ishini bitirgach, Halimjonni sudraguday qilib tashqariga olib chiqishdi. Mehmonxonada Halimjon egallagan kravatning bosh tomonidagi javoncha ichida bir xil hajmdagi, bir xil rangdagi yana ikkita diplomat turardi. Ular ochilganda biri pul, ikkinchisi qora dori bilan to'ldirilgani ma'lum bo'ldi. Leytenant yengil-yelpi tarzda bayonnoma yozgach, ayollarga imzo chektirildi-yu, katta ovni oldindan sezish qobiliyatiga ega polkovnik amri bilan qamoqxona sari yurildi. Halimjon bunday holatdagi odamning haq-huquqlarini yaxshi bilsa ham masala talashmadi. 2 kungacha uni tergovga chaqirishmadi. Keyin esa nomi tergov deb atalgan, aslida qiynoqdan iborat jarayon boshlandi. Payabzalni yechib qo'yib, tomoniga rezina tayoq bilan har urushganda joni miyasidan chiqib ketay derdi. Ammo, birodar, men ham o'zingizdanman, ishonmasangiz qo'ng'iroq qiling deyishdan o'zini tiyardi. Bularning jinoyat olami bilan aloqasi borligiga shubhasi yo'qligi uchun ham o'zini tanitmadi. U yoqdagi ishlarning ostin-ustun bo'lib ketishidan xavotirlangani sababli emas, balki joni ko'ziga ko'rinayotgani uchun o'zining kimligini fosh qila olmasdi. Agar maxsus topshiriq bilan jinoyatchi to'daga kirib ishlaganini bilib qolishsa, bu azamat hamkasblari tovoniga urib, lazzatlanib o'tirishmaydi. Choyshabni yirtib, o'zini osibdi degan xulosani yozib, yirik narkokuryerning ishini yopib qo'ya qolishadi. Manzura kuyovingizni bir marta ham borib ko'rmadingiz-a deb xarxasha qilaverganidan keyin Asadbek kasalxonaga otlandi. Avvalgi o'limini istagan, so'ng rahmi kelib olib qolgan odamni yo'qlashni o'zi uchun past ketish deb hisoblayotgan Asadbek kasalxona darvozasiga yetmayoq iziga qaytgisi keldi. Garchi shu odam yashasin deb marhamat qilgan bo'lsa-da, kuyovining gunohini hali kechmagan edi. Suyukli qizi Zaynabning qora kunlari uchun elchinni kechirish mumkin ham emasdi. U taqdirning qora o'yinlari bilan murosa qilishga majbur edi. Orada qizining taqdiri bor ekan, har qanday ablahning mal'unliklarga chidashdan o'zga chorasi ham yo'q edi. Hamshira bilak tomirini topolmay igna sanchaverib elchinning tinkasini quritgan damda Asadbek bosh tabib kuzatuvida kirib keldi. Hamshira ularni ko'rib ishini chala tashlaganicha chiqdi. Qaynota bilan kuyovning ko'zlari to'qnashdi. Bilib turib atay qildingiz-a, dedi elchinning ko'zlari. Bunchalik makkorligingizni hisobga olmagan ekanman. Bir qo'lingiz bilan boshimni silab, ikkinchisi bilan jonimni sug'urib olmoqchi bo'ldingiz-a? Sen bola bundan battar azoblarga loyiqsan, dedi Asadbekning ko'zlari. Men umr bo'yi azob tortgin deb seni o'limdan saqlab qoldim. Sen mening yuragimni tilib, tuz sepgansan. Bu yara o'lgunimcha meni azoblaydi. Sen ham o'lguningcha qaqshaysan. Shunda hisob-kitobimiz to'g'ri bo'ladi. Ko'zlarning suhbati tilga ko'chmadi. Bosh tabib huzurida bunday tikilib turaverish noqulay bo'lgani uchun Asadbek. Qalaysiz, xofis, opoqmisiz, dedi. U mehribon ota kabi hol so'ramoqchi edi, ammo mehrdan mahrum dildan tilga shirin so'z chiqmas edi. Elchin lablarini behol qimirlatib rahmat deganday bo'ldi. Qaynota bilan kuyovning suhbati asosan shu bilan cheklandi. Bularning o'rniga bosh tabib gapirib, Elchinbekning ahvol ruhiyasi yaxshi tomonga o'zgarayotganini ta'riflab ketdi. Hatto tabobat tarixidan ozgina gapirib o'tdi. Bir-biriga unsiz ravishda tikilib turgandan ko'ra, bu odamning sayrashini ma'qul deb bilgan Asadbek luqma ham tashlamadi. Gapini kesib ham qo'ymadi. Elchin xorigan tarzda ko'zlarini yumgach, Asadbek o'rnidan turdi. Qaytishda shahar markazidagi 3 qavatli imorat yerto'lasiga joylashgan videobar niqobidagi idorasiga kirdi. Dahlizda Botqa bilan Jamshid televizor ko'rib o'tirishgan edi. Eshikka orqa qilib o'tirishgani uchun ikkovlari ham Bek akalarining kirib kelganini sezishmadi. Asadbek: "Birov kelib dastmoyalaringni kesib ketsa ham bilmaysanlar-a?" deb baqirib bergach, baravariga sapchib turdilar. Botqa: Bu yer idorami yo amma xolangni tavonxonasimi? O'zini oqlashga urinish, kechirim so'rashning foydasizligini bilgan Botqa Bek aka deganicha boshini egib turaverdi. Asadbek xonasining eshigini ochib, orqasiga qaramay Jamshid deb chaqirdi-da, ichkari kirdi. Chorindining o'limi, kesakpolvonning xiyonatidan so'ng Jamshid Asadbekning eng yaqin odami martabasiga ko'tarilgan bo'lsa-da, hojasining yonida o'tirish uyoqda tursin, o'zini erkin tutishga ko'nika olmayotgan edi. Hozir ham Bek akasining izidan kirib, "Buyuring, xizmatingizga tayyorman" degan mulozim ko'rinishida qo'l qovushtirib turaverdi.